çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokrasiya fedailerinden Ceyhun Bey Hacıbeylinin sesiydi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbeyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulu. Üzeyir Hacıbeyovun kiçik kardeşidir. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbeyli. Ceyhun Hacıbeylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik.
Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbeylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbeyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarixi şəxsiyyət Ceyhun Hacıbeylini belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbeyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nə qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbeyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi Bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif mənim dediyi kimi qardaşı Üzeyir Bəylə ilk milli opera, milli operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətinə tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqələləri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedirdi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbeyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bununla qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. Vapürük, onu deyə bilərəm ki, o Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. İlliginə vəfatını keçməsi ilə 7 illigin, 10 illigin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu böyük bir işıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi təfsir eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yəni Həsən bəy Zərdabi nə qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalılar iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O biyanı ola bilər. Məzidi. Bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi, onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu durub? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19.780.000 pud buğda, 7.540.000 pud arpa, 2.920.000 pud düyü, 460.000 pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30.600.000 pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Yeah.
Cemim Hacı Bəyli artık 19. əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artık demə intibah töhrü vardı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyir ilə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasətli idi olurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq birisi ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərrazlandı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu da. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublar Siyalı olsa yəqin Cəyim Hacı Bəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi, sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabağcıl bir maarifçi kimi və əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökumət dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəyin və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara, Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşını Arşı Mağlan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, Həddən neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur, onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri dövlət arxivində, Salman Mumtaz adına ədəbiyyat arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Film Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəyli özü gəlirdi. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayır?
Cəhun
bəy, necə onu
Azərbaycandan belə bir söhbət
edirdi? Bir hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər edirdik, daha çox mənə danışırdı.
Qui parlait avec moi, discutait, ma grand.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim, o bilirdimi ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr.
Artıq bilirdim.
Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il y avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Hacı Beylinin Üzeyir Bey'in qardaşı olması necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif mənim
mən bilirsəm heç nədi. Onların görün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacı Beyli redaktoru da Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistlik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi.
Amma bu musiqi sahəsində. Amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qəlbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında, bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm, 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Həcibiyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filan kəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmaq, bir sətr altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demir ki, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Şənzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşına da çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun bir adıydı, yaşadırdı, yaşamışdır. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, mənək gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin babası telefonu, təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun
bəy. Amma bu necə gizlənir, necə gizlənməyib? Təsəvvürün, bax, bəli, o İran'da təsəvvürün ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq, Pravda gəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzətinə qədər, hamısı toqluydu. O sənədən özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səhliyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlum məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə navbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb, amma siz də
qəbahətləri də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın qovulması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya xalqa millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Çox acı olub, çünki ilk oğlunu istirikdir o. Ceyd çıxıb, buradan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyd,
Ceyd. O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsız tutmuşdu əməkli başta. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
gəlir. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirləndir. Bir də Abid Tahirətin yazısında bir abzas var, onu əl yazmasından götürübdür. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndükcə, yazır öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndükcə onların sürətlərini ucu itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfübərin vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmalı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olanda Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur. Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Sünzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əl yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıbov müəllim.
Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur, aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səsbəzəşdi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.